الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأراضين مدبر الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا علما ينفعنا وعملا ينفعنا اللهم زدنا علما وارزقنا فهما والحمد لله على كل حال tumeba zawajki wa Allah na matenda majju tegarim mukende hubonna tumsaba Allah sebi angera na kusasira kwa nabii wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ulamu buno wensi ulamu butono banji baganda bafi wakota safari yukusinkana Allahu tabaraka wa ta'ala nibarimu emiteko jiri ebiri waliwo bagenda maaso ga Allah nga basiimye nibabeerawo n'abagenda maaso ga Allah ga baliko obusungu bwe tumuwanjagira Allah tusema abo balijululanga abasiimye wewali okuwona n'essanyu ku muddu yenna afudde nga Allah musiimye. نحن في كتاب رياض الصالحين تولي مشتبه تيوى رياض الصالحين تيوى مرنغو فاي تيوى إمام النووي رحمه الله رحمة واسعة ونحن في باب المراقبة تشاتان بلانو مريانغو ogutulaga nti Allah yurakibuna Allah tulondola era nga tukyali ku hadithi at-tawil hadithi empanvu eyo nabbi waffe Muhammad sallallahu alayhi wasallama weyabuuzibwa ku bintu ebina Jibuliru nga yemubuuza أخبرني عن الإسلام مولرق شيت وابو السلام أخبرني عن الإيمان مولرق شيت وابو كرزا أخبرني عن الإحسان مولرق شيت وابو صبرنج ومات الساعة مولرق شيت وابو hadithi eyo tusemberedde okubeera nga tugimalako kuba tuyayingira ekitabo ekiyitibwa Sharh Riyadh Salihin ekyomumanyi Sheikh Allama Salih bin Uthaymeen rahimahullah rahmata wasia enzaarwa e Saudi Arabia. Mukugaziya ekitabo kino twalaba omulundi ogwayita al ihsan ekiyitibwa okweyisa obulungi mu maaso ga Allah kyetwalaba nti kiyina embeera ziri bbiri marutabatani marutabatu l awal embeera esooka an ta'budu Allah ويقسينز الله سبحانه وتعالى كأنك تراه مورينغا ملابا والثاني مرتبه يقبلي أن تعبد الله ويقسينز الله وأنت تعلم أنه يراك فناو اتماني انت الله قلابا ببيبيري عظيمتان wallahi binene bikuru sengobeera nabyo mukusinza Allah tabarak wa ta'ala nomanya nti ibada gyokola olina gwogikolera ye Allah era n'ogirongoosa kuba nnyini mulimu gwogukolera akulaba yangu ukimanye nti Allah yagenda kusima wawala sibantu ihsan okolo bulungi kikujja mwembeera ya riya wasumaa okola kabandabi n'okwagala okuwulira n'okola lillahi tabaraka wataala n'olongoosa emirimu gyo amakulu swala gyosaala mu lwatu era gyosaala ne mu kyama eswala gyosaala ng'abantu bakulaba ne woba osituseeka ewakaawo gyosaala bangi naddala mu bayimaamu Allah abasaasire bw'ayimirira emimbali kusaaza abasiraamu Qur'an agisoma bulungi era n'agiwoomesa era mu mpola mpola ng'ebigambo biwulikika naye ate singa omulabako wali nga asaala sunna ye oba nga akeereye n'asaala esswala bw'omu imaamu oyo weewunya esswala ye n'otamanya oba alifaatiha agisomye oba tagisomye ku supiidi gy'aba akola atya gy'aba asaaliramu omu bamuvunaana ne bamugayiza esswala ye ssebo ng'ogiddusa n'abagana nti ffe twasoma kibanga omuvuzi wa kagaali bw'atuuka kaserengeto n'alekerawo okusotta n'amayembe n'akola atya n'ata kale nange wembeerako mu swala olw'ensonga ndi mukengufu mu yo experience endeetera okwanguwa ekitali ku mmwe abasigadde abaddu tusinze Allah nga tukimanyi nti atulaba antabuda llah kusinza Allah kaannaka tarahu ng'olinga amulabako bano abantu b'oyagala bakulabe si be bagenda okusasula esswala ezo yadde ekisiibo yadde okusaddaakaako empeero zisubira mu maaso gaani ga Allahu tabaraka wataala tugenda ku kibuuzo ekyokuna era nga kyekibuuzo kisembayo hadiisi eno eri mu musirimu ثم قال جبريل عليه السلام ولوفنما جبريل يبوز موقع في محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الساعة وانغ موقع والله محمد صلى الله عليه وسلم مبوليراكو ابيكو اتغنكو قيامة nyinyonyolaako ebikwatagana ku ki ku kiyama nga kyayagala omubuuza ayi ani lqiyamu saa abanga ekiyama kigenda kuyimirirawo ddi allati yubaath fiha nnas akaseera ako allah kagenda okuzuukirizaamu abaana adamu wayujawizuuna fiiha ala amaalihim era allahu tabaraka wataala alyoka abasasule empeera y'emirimu gyabwe faqala nabiyuna muhammadi sallallahu alaihi wasallam nabbi waffe muhammadi sallallahu alaihi wasallama kyeyava yanukula n'agamba mal masulu anha biaalama min assaa'il man masulu anha biaalam min assaa'il man masulu anha المسؤول عنها يعني نفسه عليه الصلاة والسلام وقنا قامبا أن تنزقوا بوزا اشبوزوا قو اشبوزا انزل نبي محمد صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل يعني جبريل وجبريل وابوزا نانق قو بوزا تريا قلت تريا من يكي يا مشدي يعني innaka idha kunta ya jibril owange gwe jibril gwe kenyini nawe okimanyi tajihaluha ekiyama tomanyi kigenda kuyimirirawo ddi gwabuuza naye nawe tomanyi ekiyama kigenda kukolaki kuyimirirawo ddi wa ana kadhalik era nange muhammad sallallahu alaihi wasallama nange ndi bwetyo simanyi ekiyama kigenda kuyimirirawo ddi kyovola badiisi eno wano abamanyi abamu bagamba nti omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam okozesa siiga bweki man masulu anha biaalana min assail yali ategeeza nti teri abuuza kibuuzo ekyo okujjako nga yansinga okukola ki okukimanya ani abuuza wano ani abuuza Jibuliru yabuuza ekiyama kyaddi Jibuliru si yabuuza ekiyama kyaddi ye mubaka abuuza ekiyama kyaddi yaani ye Allahu tabaraka wa ta'ala bino Jibuliru yaleetanga bubaka obuvudde eri ani eri Allahu tabaraka wa ta'ala kati nabbi yali anukulanaga nti agwe Jibuliru ombuuza naye ate yabuuzizza igwe ombuuze yakusindise gwe ombuuze biaalama min assaail yamanyi nze gwakola atya yamanyi nze gwabuuza makulu yansinga okumanya ekiyama kyadde nze gwoli mu kubuuza makulu ye Allah yamanyi ekiyama kyaddi oyambuuzizza ekiyama kyaddi yakola atya yakimanyi kyaddi era obujulizi mu Qur'ani buyitirivu لنبي وفي محمد صلى الله عليه وسلم يبوزي ونابا انتوا باب لجو ومسيرا منابا تالي بامو ويتا انجا يا محمد وانجا محمد ورن بقريشي يا رسول الله وانجا مبقوا الله متى الساعة اكياما شدي متى الساعة اكياما شدي kuba hadisi eyo erimu obujulizi obulaga nti ababiri fahadhani rasulani karimani abo ababiri ababaka ab'ebitiibwa bonna babaka era n'agamba wano sheikhi ibuni uthaymin rahimahullah naga nti ahaduhuma rasulu lmalaki omubaka asooka ye malaika oyo mubaka omubaka owookubiri minal bashar alimbaki alimbantu ye nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam naye nga bonna babitiibwa wallahi tewaliwo yali amanyi ekiyama kigenda kuyimirirawo ddi hatta ne bamalayika abasigadde abali okumpi ennyo ne Allahu tabaraka wa ta'ala tebamanyi ekiyama kigenda kubeerawo ddi kati omubaka waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabuuzibwanga ebibuuzo Allah n'abeera nga yayanukula ababuuza n'agamba nti yasalunaka an issaa bakubuuziza ku ssaawa ekiyama kirina amannya mangi enkomerero erina amannya maki mangi wallahi mangi saa زلزال يوم القيامة يوم الدين قامة الكبرى ماج القيامة الحاقة القارعة أقول من يقات من يقات يوم الجزاء يوم الحشر يوم البعث قلنا من يقانكم مريرو kati mwaga amanya mulimu erinnya eriyitibwa assaa almaza assaa sira sira awulira anti alina kakakozaako akokukola alihina okukolamu kano nga babuda akantu ako nedda kyewambadde nyawala mutegeeze nti tekakola ki tekakkirizibwa amanye olulimi olwo ojja mutegeeza nti omuntu omubuuzaako n'okolamu kano oba yembuuza yabwe nga bakasiru si yembuuza aba yeebaza abadde akola abadde yeebaza mwabawulira temukakola kakabenje nnyo mutusangeeyo mumakubo mpa salaamu ate n'owunzikamu otyo omutwe
ani abagamba nti wobo mpa salaamu nesakwata mungalo okwata mukifuba nemukola muti eyo inatekerezibwa ekola ekya karibu ila shiriki wal kufur owolida tesinga obeera nga itiqaadan biha ng'ogikiririzaamu kufuru bukaafu obukugira ddala mu busiraamu buli wamu tekkirizibwa bannaabe tokkirizibwa kuwa muntu kitiibwa n'owunzika oba n'okoteka omuki n'okoteka omutwe era akafaananyi mukalina mu masimu gaffe gano aga WhatsApp baagata bati emiki emikono kakati ogenda olaba oli mu WhatsApp yiwo ng'agamba akusaba omusonyiwe asindika obugalo we buti alaikum ssalaamu abagambye kasiru mashaallah kati kikyo kati omugambye eki atazizeemu kati okuweta obuwesi n'okukola kano n'ekyokuweta kimugambe nti tekikkirizibwa okuweta bwotyo omutwe nakyo munyonyola omugabe tekikkirizibwa akwate bukwasi yesimbibwa ase Allah Uganda Allah itwebaze Allah eyatuwa amatu eddiini mugiwulira bulungi terikikalubiza kati singa tubaddeyo yandibitegedde omulimu ogwo gwebale sefu eyo yeyitibwa daawa eyo yeyitibwa ki daawa era kati gwe kikakatako okutuula wansi n'obalumba gye bali baganda bafaabo abatawulira n'obasomesa eddiini alegerekese abamulamu basi omulamu gwa awulire bulungi oba atawulira bulungi tokkirizi wakola ilhina okoteka enki ensingo tokkirizibwa ne kali akaimeji akabeera mu WhatsApp zaffe kano akaaba buda akaaba monko bakibaki abasinza buda biki ebyo twala tugende kurishina omusiraamu tokkirizibwa kasindika mu WhatsApp ywa munno yogera ebigambo nti nsonyiwa oba nkwetondera mu bigambo oba wandiika naye tosindikaako kaki kaimeji ak'engalo akalaga nti nkola otya neetonzi ne liipu ne rest in peace weewulidde saba Allah ttaasa embeerezo mukkirizi olina kwekeka buli kimu yino kitunuulira n'obwegendereza ngera ogamba eddiini ekyogerako etya ayagala okuuma obusiraamu bwe bwatyo watambula tamala gakola bukozi faa omulala namusangako masigidi emu nga asaba Allah naye nga awanisa emikono bwati ng'abakatuliki nga bali basaba ekifaananyi kino ekya Maria ne Yesu bakola bati engalo zaabwe tebakola bati bo bakola bati siwe kiba bagatya ebibatu we bati era bamu bateeka ne wano ku nyindo olwo akakasa edduwa etuuse afe abasiraamu siwe tukolaki siwe tukola muganda wange nkwebaza okunyonyola muganda waffe oyo saba Allah fenna tusiime era tulage amazima mata saa mubaka yabuuzibwa ekiyama kyaddi n'ayanukula n'agamba nti Allah yamubeererawo mu suratu al-A'raf aya ya 18 yasalunaka ani saa abantu bakubuuziza ku nkomerero ayyaana murusaaha kigenda kubeerawo dde qul innama ilmuha inda rabbi baddemu bagambe nti Allah yamanyi dde enkomerero lwegenda okukolaki okubeerawo aya endala mu suratu al-Ahzaab aya yankaga mustat Allah yagamba nti yasaluka nnansu ani saa, abantu bakubuuzizza ku nkomerero. Basiraamu si basiraamu, qul innama ilmuha inda Allah, baddemu bagambe nti irimu Allah yamanyi ekiyama kigenda kubeerawo ddi. Wabula waliwo obujulizi obutulaga olunaku lugenda kubeera lwakutaano. Tumanyiko luki lunaku, naye tetumanyi jumaki, era gulibeera mwaka ki, oguyimiriramu ki ekiyama. Nina ebigambo byenkuze mpulira nti waliwo abalangirira ekiyama emyaka egyayita emabega eyo, bakadde bange abakuze emyaka, ekintu ekyo kituufu kyaliwo? Ani yalangirira ekiyama? Nkumi bbiri, subhanallah, nayina emyaka ebiri, sibe ekiyama kituukaawo nga sinnatuuka eno. Tebagamba mwali obuntu bwammwe, obukoko bwammwe, obubuzi seka mwabirya banna iyo mufiro oyo. Buno obujulizi bwali okuva dda nga Allah tabaraka wataala yatugamba yamanye ekiyama kigenda kukolaki, kuyimirirawo ddi. Era ogenda n'owulira ebibooziboozi ku leediyo, busimanyi waliwo ekiyinja kimaze emyaka ana kigenda kukuba planet Earth, mweteeketeeke ekiyama kisembedde nti sawa yonna lituuka. Allahu akbar, qul innama ilmuha inda Allah, amanye ekiyama kigenda kubeerawo ddi ye Allah subhanahu wa ta'ala. Teri mulala amanyi, kabeere nabbi yali tamanyi, kababeere bamalayika tamanyi, kagabeere magi teri amanyi mu bantu, yadde bamalayika abali ku lusegerere Allahu tabaraka wa ta'ala. Allah yamanye ekiyama kigenda kuyimirirawo ddi, naye nga kyo kyakola ki, kyakuyimirirawo. Al-iman biyawmi al-qiyama wajibun, okukkiriza nti ekiyama kigenda kuyimirirawo kyatteeka. Era yenna kiwakanya kufuru al-akbar, bukafu bunene, tosigaza busiraamu. Wa insalla, newobanga osaala nga nezzakwogiwa nemaka ogenda naye ngaogamba aa, ebirala byonna tujja bikola mu busiraamu, naye enkomerero teriiyo. Kasowakanya enkomerero toba musiraamu, tobeera musiraamu, tobeera muki, tobeera musiraamu. Olina kukikkiriza kinywerere mu mutima gwo nti essaawa yonna Allah agenda kuyimirizaawo enkomerero. Bwe ne woobaala n'ogaa nti emyaka nga gitambudde mingi, ng'ate nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ana wassaa kahatai, nze n'ekiyama tuliwo ebiti bulembwe. Ebbanga lino abamanyi abamu bagamba nti bw'ogatta engalo zino ebbiri, omubaka ze yagatta ng'alaza basahaba nti nze n'ekiyama okusindikibwa kwange nze Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga nabbi asembyeyo mu bannabbi, n'ekiyama tuli bwe tuti twerinaanaganye. Abamanyi bagamba nti kano kasupeesi koolaba kabulayo waggulu wano, mulowooza kalimu emyaka emeka? Engalo eno nyimpi weekoma kati okujjuzaawo ye sipeesi ebulayo. Baadhi min alulama amanya abamu webatyo webakireeta nti sipeesi ebulayo eyo gyemyaka egibulayo tutuuke kuki, ku kiyama. Kati waliwo emyaka emekaawo? Tosobola teebereza, tosobola, naye tulina okukikkiriza nti ekiyama gyekiri, era n'okuzuukiza abaana adamu kugenda kubeerawo. Abaana adamu basisinkane Allah abasasule emirimu gyabwe gye baatakabanira. Kabuli zigenda kuwandula oba ettaka ligenda kuwandula buli mubiri ogwaziikibwa mu lyo. Buli muntu agenda kuvaayo, abaakulembera naffe abaliwo n'abagenda okujja, bonna kabuli zigenda kukola ki, kubazza kungulu. Oyinza onoonya abaasooka ku mulembe gwa nabbi Adamu Idris nga tolabako yadde n'omu yadde gumba okujjako obujulizi obwajjaffe sunna nga butulaga nti emibiri gy'abannabbi tegivunda tuli wamu naye okubeera nti tegivunda tetumanyi wa gye giri okujjako kyetulinako obujulizi gwe gwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bwe mugenda ku intaneti ne musaakinga ne babaleetera kabbuli z'abannabbi ebyo si bituufu ebyo si biki si bituufu nti eya nabbi Adamu yeeno ne bakutwala ewalala eya Hawa yeeno n'osaakinga eya Dawuda yeeno n'osaakinga eya Musa yeeno si bituufu ebyo kabbuli zibeera nzimbe bataddeko engoye ezaggulweni bazisinziza ddala kabbuli z'abannabbi nedda nedda ebyo si biki si bituufu jasi byakulambula bye baateekawo n'emibiri gy'abannabbi gye gyaziikibwa tegivunda tuli wamu naye abasigadde bavunda hati omubaka sallallahu alaihi wasallam yatuuka okutulaga oluvannyuma lw'omusajja eyajja n'aleeta eggumba n'alikuba mu maaso ge nerimementuka lyonna liki eggumba kyeyava abuuza nti owange gwe omubaka man yuhyi al'idhama wa hiya ramim lino eggumba lyendeese nendikuba mu maaso go nerifuuka obuwunga ani anaagazzaamu obulamu nekuddako ennyama yaago wa hiya ramim lyonna likunkumuse lifuuse enfuufu kiraba amakulu nti omuntu avunda ennyama neggwako n'akawanga skeleton gy'abadde nayo etuuka ekiseera nayo neekola etya neefuuka obuwunga neyingira mu ttaka neyingira mu ttaka nga tewakyalabawo yadde athar eyogamba nti wano baalina gwe baziikawo kati omusajja abuuza omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ananazzaawo amagumba gano agayingidde ne mu ttaka tokyalaba ttaka n'amagumba obubaka kyeyava asiriikirya Allah n'amussaako obubaka n'amugamba nti qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra mutegeezi oyo abuuziza nti Allah yuhyiha agenda aggazzaamu obulamu n'emibiri gyago allazi ansha'aha awwala marra oyo yagatandikawo omulundi ogwakolaki ogwasooka nga tegaaliwo kati Allah yatandikawo amagumba nga tegakolaki tegali gamuleme okuzzaawo ng'ate olwedde gabaddewo gayinza omulema omuzungu eyakola emmotoka byemuddaabuleyo singa esesebbukaawo oyinza okujja mu magezi go kikujjira mu magezi go nti tasobola gizzaawo ng'ate yagitandikawo n'agituma n'erinnya byemuddaabuleyo kati oyinza ojje mutwalira n'omugaa nti aa tosobola gizzaawo kisoboka ekyo mbongo kale Allah yataasobole Ibrahim alayhi salaam yabuuza Allahu tabaraka wa ta'ala ngeri ki gy'agenda okuzuukiza ebyafa Allah n'amuwa solution kukyo mu magezi ag'obuntu n'amugamba nti funa ebinyonyi ebinyonyi ebyo bw'obifuna byonna bitte obisaleesala obufiififi otabule obunyama ogenda osuule ku buli kasozi kookoza otya kooyagadde oluvannyuma oyite abamanyi bagamba nti yasigaza emitwe guno omutwe n'agussa wali ne guno n'agussa wano ne guno n'agussa wano amanyi abala bagamba teyasigaza yadde kafi n'emitwe yagyo yagitemaatema n'asuula eri eriiso lyakali eriiso lyakali eriiso lyakali Allah n'amugamba nti kati yimirira awo yita bijja kukomawo buli kimu kyajja ne kyepanga akafi akavudde eri ku lwenzuuli ku erigoni ne bujja kukimanyi kirimanjaal ne bijja ebinyonyi obunyama ne bwepanga kamu buli kamu ne kadda we kakoze eki we kavudde ng'ate yabutavudde tavudde tokyasobola kubwawula wallahi nagaya nti omutima gwange gutebenkedde Allah engeri gy'ogenda okuzuukizaamu abaki abaafa kiyama weeri kubaka yagamba nti omuntu bw'avunda amagumba nago gasibuka ne gafuuka ettaka, wabula n'asigaza akagumba katya ajinabuzanabi kasigaza. Bw'okakeberako ku intaneti okwo bakaleeta kenkananga nnaswi ku mubiri gwa seeka wange oyo anansonyiwa ekyogera naye ku mubiri gwe mugulaba rajulun samin kabir azim saba Allah muimani yeyenkana omubiri gwe kuba hadisi waliwo hadisi ensesa nnyo ate nga yannaku baka yagamba nti yu'ta birrajul bagenda leeta omusajja yauma alqiyama okumupima ku minzaani wabanaqida bagamba Allah agenda kupima ajisadina wa amalina agenda kupima emibiri gyaffe n'emirimu tuli wamu omubiri gwe gugenda ku minzaani n'emirimu gyo gigenda kuki ku minzaani niyaga nti yu'ta birrajul bagenda leeta omusajja nga fena tutunula tuti saminu nga musava azim nga musajja munene mugambe oyo amaze ho oyo musajja agenda malayo minzaani bagimulinyiseeko minzaani eyo bwe tulabye nti munene musava wala yazina inda allahi janaha bahuda kumenzani ya Allah tekagenda kwetoolola yadde okwenyenya kati kagenda sigala mu zero nga tazitowa kusinga kawawaatiro kansiri miskini ku bunene bwe n'amasavu nga tazitowa kusinga kawawaatiro kansiri ne baleeta entumbu ez'omusajja nga yalina obukkereza nga zenkana olusozi obuzito kati Allah agenda kubapima imaani eyali mibiri gy'abanadamu kubaka yagamba nti akagumba akubwekati kekasigalawo ku mubiri gwe shefu era balaga nti kali eno kubaka booni awo awali enkizi awo bayi enkizi awo wekali kekasikola ki Allah kawagenda okuzimbira emibiri gyaffe tumerukeyo okuva buli omu we bakola batya buli omu we bamuziika
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيخ يا يوم جلونا قام بانتي irimu eyo eyekiyama kyaddi Allahu tabaraka wataala yagimanyi faman iddaa ilmu saa fainahu kadhibun yinava onagamba nti yamanyi enkomerero egenda yimirirawo ddi fainahu kadhibu akimanye nti abeera mulimba akimanye nti abeera muki mulimba era wano kiyingiramu n'abalimba abantu nti obuzaayo wiikisi bbiri ove mbulamu buno obw'edduniya era ebiseera eby'emabega eyo nina lediyo gye nawulirako nga waliwo omusajja agamba nti mu mawanga ag'e Bulaaya waliyo omushiriko omusamize oyina akantu k'omuwa akasente nakwata mu bibatu n'akubuulira ebbanga lyosigaza ku nsi fahatha kizbun obwo buki bulimba teri amanyi omuntu agenda kufa ddi teri amanyi ekiyama kigenda kuyimirirawo ddi oba ekiyama ekitono ekisookerwako ye muntu okufa then ekiyama ekinene kyekyolunaku luli olugenda okubeerako embeera zetwalaba emabega abasawo ngaomusawo nga musiraamu taganibwa otegeeza omulwadde nti obulamu bwe bukoze eki bukendedde kyaba ayogera kyaku bulwadde obukuluma obwa kansa obulamu obukoze eki naye okukomeka omusawo n'akomeka n'agamba nti omulwadde wammwe abuzayo wiikisi mmeka wiikisi bbiri afe aba ayingidde mu ilimu lghaibi irimu eyeebuziba allah gye yakola atya gyeyeesigaliza وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس ماذا تقصد غدا الله يقول أن تسلم تواماني دروا أغيندا كفا أغيندا كفيرا وتقلوا تواماني وتواماني بوكي نيني أغيندا كفا تواماني روملا فتيرم ويو يا الله تبارك وتعالى ما يفعل تقلوا تواماني kali omusawo talina kukomeka era nina ekyafaawo kyenzijukira mirembe egyayita oba 2018 awo 2018 2017 awo waliwo omuganda waffe yali mu nsi z'ebwebweyo yali ayitibwa Ali yali muvubuka mugagga yatambula nnyo ku masimu gaffe erinnya eryokubiri ndyerabidde naye Ali allah yamugezesa ne kansa n'alwala kansa paka ku level 4 wallahi nga allah yamuwa obugagga ne balaga emmotoka ziyayina ezebbeeyi ziferali n'endala ne balaga engatto gyayambala sapatu obusapatu ng'egula dola mpitirivu naye bwe yamanya nti asemberedde okujulukuka okuva mu bulamu buno obw'ensi yakwata emaali eyo n'agitunda n'agenda mu mawanga agaafirika n'ayamba abaana baayo yamanya ekyokukola teyasigala kulya buki bulamu naye abasawo baali bamugamba ye kenyini yeyalyogera n'agamba nti abasawo baŋŋamba ku duniya nsigazza emyezi emeka ebiri oba esatu embasa erabidde wallahi naggusa omwaka tebirizi naggusa omwaka naye nga baba sobaali bamukomese ja obuzayo emyezi bwegiti okola otya ofe negiyita nawo n'akubisaamu mirundi ng'ebiri esatu allahu tabaraka wataala n'alyoka akola atya n'alyoka amutwala Ali allah abeere nga amusonyiwa amusaasire ebyo bye yagwamu ng'omutonde kati sheikhi yagamba nti jibuliru kyeyava egamba omubaka waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam oba tumanyi kiyama kyaddi ekiyama kiyina alamatiha kiyina obubonero kwoyinza olabira nti kisembedde obubaka n'amutegeeza nti obubonero kwolabira nti ekiyama kisembedde bonkola ntya bomumanyi kuba allah yatugamba mu suratu muhammad aya 18 fahal yanduruna illa saa an taatiyahum baghtata faqad jaa ashrakuha fahal yanduruna illa saa abatudde wano waliwo ekirala kyemulinda okujjako ekiyama allah atumanya aga nti buli gwolaba ku duniya azunga teri kyalinda okujjako saa kujjako ki enkomerero ate nga wallahi gyetugoba tutambulira mu kugoba nkomerero era gyetulenda etuuka ddi oba naafadde oba ekiyama kinaatuuka ddi batusasula emirimu gyaffe fahal yanduruna illa saa neyagamba an taatihim bagtata okumanya era tetumanyi kyaddi kigenda kugwawo bagtatan kibwatukira kigenda kugwawo kibwatukira bukeire ku makya nti kiyama kituuse fakad jaa sharatuha allah yagamba nti namara dubba sindikira sharatuha obubonero alamat obubonero kwoyinza olabira nti kikoze ki kisembera era kyovola babuteekululamu emiteeko giri ebiri alamatu saatu lkubura wa alamatu saatu الصغرى waliwo obubonero obulanga ekiyama nti kisembedde kikubye kkoodi bugenda kubeera bunene buli 10 alashi obaka yabufulumya mu hadithi nga ntuufu n'agamba nti ekiyama tekigenda kuyimirirawo okujjako nga mumaze okulaba obubonero 10 nga mumanya nti kikoze ki kisembedde obubonero obwo abahamadiya abakafiri babufunzafunza ne babuwakanya ne balaga nti tebukola ki ebuliiyo bwe buliwa akasooka al mahdi okujja kwani kwa mahadi akookubere nuzuru isa bun maryama okomawo kwani kwa isa mutabani wani wa maryam akookusatu addajjal kujjaku omusajja owakabenje ennyo ayitibwa masihi dajjal saba allah mutaase ebigezo byalibeera ayina eri abatonde bigenda kubeera bikakali nnyo masihi dajjal kabonero akookuna addukhan allah agenda sindika omukka gubune ensi yonna omukka addukhan akabonero akookutaano ya ajoja nani ne majoja abo gyebali ate balamu waliwo abayina enzikiriza egamba nti bayajoja ne majoja bavaayo dda era bebo bolaba balinga abachaina chaina abo kubalaba abachaina batambudde ensi yonna buli wosanga olabawo mu chaina e Uganda olaba abachaina e TZ olaba abachaina ewa olaba abachaina kati olinaga nti abachaina beba yajuja neyani ne majuja nedda nedda dhulqalnaini gyeyabasibira isad gyeyabasibira tebavangayo mu sadde eyo gyebali era allah yatulaga nti bagenda kuvaayo ngaekiyama kikoze ekyo kikubye koodi bakyaliyo bakyakola ki bakyaliyo wabula bakyalina gurupu mu bantu wabula siba yajuja ne baani ne bamajuja akabonero akalala akagenda okubeerawo mu bubonero bw'ekiyama obunene kayitibwa dabbatu al ard dabbatu al ard tukallima nnansa ensolo allah agenda gimeza ng'eva mu ttaka etandika okwogera n'abantu egenda kubeera nsolo etandika okwogera n'abantu asangako omulokole ng'agamba nti ensolo eyo simanyi egenda kubeera nesimanyi triple six emikaaga emeka emikaaga esatu era nga yakirireetinga kubino ebyabano ba iruminati ane mutegeeza nti nedda obujulizi bwaffe tebuli ku nsonga eyo bisi gye boogerako mu bayibuli sikyo ekisolo ekyogerwako enewaffe mbaki mu basiraamu akabonero akalala mu bubonero bw'ekiyama obunene bugenda kubeera nga buli busatu nga bweyawuddemu khusufat assalaasa okugwamu kwensi ensi okwemira mu bifo bino bimeka bisatu emashariki n'emagaribi ne munjaziratul arab ensi egenda kwemira ebyaddala ate nga weemira wanene oba wenkana Kampala oba Uganda emashariki wajja kugwamu newa n'emagaribi gensi then ne mukyombo kyabaki kyabawarabu awo omufirika weeraliikirira ekyeyo n'okitalilla bwerigwamu ng'oli eyo ku kyeyo egenda kugwamu ebitali bino bya zilizaala kuba ye musisi waayika ogenda olaba ekizimbe kimu bibere byebigoddemu naye eri kiki kyetwogerako paati ejja kubeera nnene okukamala ensokola ki okwemira era bagende okutangaza nga toyina kazimbe nakamukoolabako wabula olaba ekinnya ekitakoma paka eyo ng'ensi yeemize kasita amawulire ago muli galaba ku mativi breaking news emashariki n'emagaribi ne mukyombo ky'abawarabu obanga ekiribeerawo dubaayi ebizimbe by'edubaayi nga byebibuddemu allahu alam allah yakola atya Allah yamanyi naye kigenda kubeera we mulikiraba ngamanyi ekiyama kikoze eki kisembedde annaaru n'akasembayo omuliro ogenda okuva eyemeni eyo tasuukuna ila almahshar gugenda tugoba nga gutwala mu bbaliro mpozi n'akalala kembadde neerabidde turuu shamsi min magribiha turuu shamsi min magribiha enjuba bweriva gyebadde egwa wamanye kiyama kikoze eki kiyimiridde awo allah jabatajja kkiriza tauba ya muntu yenna allah jabatajja kkiriza tauba ya musamize kubeera nga amasaba agookezza ajaba allah takyabikkiriza omulokole waali siramuka allah jabatajja kkiriza abadde tasaala bwalitandika osaala allah jabatajja kolaki abadde ayenda bwagamba obwenzi mbutadde allah jaba takyakkiriza tauba ya mwanada turuu shams min magribiha era bagamba abamanyi nti akokekanene akagenda okubeera nga kalaga nti essaawa ekoze eki etuusi ye faino turuu shams min magribiha eyo ye faino saba allah atwanguyirize olunaku olwo wa amma alamaatu saatu sughura wabula obubonero bwekiyama obutono tujja laba mu dalasa yaffejja insha allah omubaka yamenya buno bubiri wammanga nagamba nti singa yagamba nti antalda al ammatu rabbataha wa antara fatan ghurra allai riaa sha yatatawaluna fi lbunyan obubonero obwo bubiri buli mu bubonero bwekiyama assugura obubonero obuki obubonero obutono naye obutono bungi obumu bwamala dda n'okubeera nga butuukawo sobola kubeera nga mumenya essaawa zino naye manya nti obubonero obutono buki bungi 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 tusalira mu kalina kano baakalanga dda mu bubonero obutono obwekiyama okuzimba enyumba zino ezaaki ezamakalina ngaomanya nti kiyama ekoze eki etuusi okwogerera emboozi zedduniya mu mizikiti ngaomanya ekiyama kyatuuka dda kuba allah yagamba nti fi buyuti azina llah an turufaa wa yudhkara fi asmi llah yusabbihu fiha bilghuduwi wal asal suratu lfurqan basuratu nur naye ayegenze allah yalaga nti amayumba ago gabateerwawo kubeera nga musinziza mwani allahu tabaraka wataala naye singa oliraba emboozi zedduniya nga zikubyeko mumasajid ngaomanya ekiyama kikoze eki kisembedde abantu basuubulira mu mizikiti abantu embaga enkiiko z'embaga zibeera mu mizikiti abantu eyo gye balaga okugenda eyo bagamba a tetutawaana noonya we banaaliira abako waliwo wali eki waliwo masigidi bagenda okuwasa baga a tunayambalira mu muzikiti owoledde eyo byonna masigidi ne bagifuula ki kisenge okazi bali eri abaami bali eno bambala oli ajjemu engoye zonna asigadde mwana weya mukazi ali eri ajjemu engoye zonna asigadde mu nika bali mu muzikiti bagenda kuwasa tunayambalira mu muzikiti ngaomanya ekiyama kikoze eki abantu senguka emizikiti kabonero akalaga nti ekiyama kyasembera dda saba allah tunywereze mu mizikiti n'embeera endala n'ensi okufuuka akatale buli wamu ng'olaba kati katale ng'olwaleero tokyalina bwetaavu gamba nti kaŋŋende mu owino nga kikumalira okugenda awo ku bridge awo ku lutindo oba luli olwakatimba oba olweri empale nga weziri n'engatto nga buli wamu olaba kati era kesisi eneweneebayiriba neweneebagoba kali kabonero kaki kakiyama tosobola mumalako naku basiba bano bavaayo baddayo basiba bano newe baleeta ki kabonero kakiyama tebajja kuva kumaki kumakubo
mpaka yakalanga dda sallallahu alaihi wasallam kikamuku obonera obutono ensofuuka akatale ensofuuka akatale n'amasimu mwegali buli wamu katale nti esawa zino osobola okusoobola nga odo ogikoledde kuno kuki ku simu oba oli awo ng'emaali yatuuse dda akaza mu mbeera bwetyo mobile money zonna ziyingira obuli kimu Allah yatulaga oba omubaka yatulaga sallallahu alaihi wasallama nti emyaka egyayita baabanga n'obutale nga batambula butambuzi tingenda shami so eqab ngenda wa nga babumanya obutale tya owino nakasiru gundi kibuye owa nga babumanyi ne kati olwaleero ekkubo lyonna lijjula kati akatale وبارك الله فيكم ونفع بكم وكثر الله من أمثالكم وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.